Voice of America.
ፓርቲ ፍትሃዊ ዲሞክራሲ ህዝብታት አፋር ምስ ፓርቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ሐድነት መድረክ ጥምረት ፈጢሩ ክብል ለማንቲ አፍሊጡ እቲ ፓርቲ ነት ስምምዕ ለም ከምዝ ፈረመውን ተገሊጽሎ ፀሐይ ዳምጠውን ዝለአኽቶ ዘብጻብ ምንያፎቅ እክተቅርቦያ
አባመንበር መድረክ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና መድረክ ሸሞን ተውድባት አባል ጌሩ ዝተመስረተ መንባሩ በመግለጽ ነቲ ፓርቲ ሓዲጎም ዝወፁ ውድባት ስለዘለዉ ክሳብ ሎሚ ኣርባዕተ ፓርቲታት ሒዙ ክንቀሳቀስ ከም ዝፀንሐ ገሊፆም። ሎሚ ፓርቲ ፍትሓዊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ዓፋር ሓምሻይ ኣባል ኮይኑ ምስ መድረክ ከም ዝተሓወሰቶም ኣቦመንበር መድረክ ንመሓውራት ዜና ገሊፆም።
መድረክ ሲፈጠር ወደ 8 ድርጅቶች ነበሩ። አንዳንዶቹ ራሳቸውም እየተዳከሙ አንዳንዶቹ ደግሞ
መድረክ ተፈጠር ከሎ ሸሙንተ ውድባት የምነሮም ሀደ ሀደ ባልቶም እና ተገማገሙ ሀደ ሀዲኦም ከዓ እዚ ነገር እዚ አይጠመናን እዩ እናበሉ ሀደ ሀደ ከዓ መንግስቲ እናዓደጉም እናወሰዶም ሎሚ ናብ ዘለናዮ ኣርባዕተ ውድባት ተሪፍና ክልተ ግዜ እውን ኣብ ምርጫ ተኻፊልና ኢና ንዝመፅ ምርጫ ዝሓሸ ምድላው ንገብር ኣለና ሓድሽ ፓርቲ ዓፋር እውን ረኺብና ኢና ሎሚ ምስ መድረኽ ንምጥማር ፈሪሙሎ።
ፍትሓዊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ዓፋር መሰል ህዝቢ ዓፋር ንኽኽበር ክቃለስ ፀኒሑ እዩ እንተኾነ ካብ ቦርድ ምርጫ ኣፍልጦ ዝረኸበ ኣብ ቀረባ ምዃኑ ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ኣቶ ኣሕመድ ዳውድ ገሊፆም።
በኢትዮጵያ ህገ መንግስቲ እንዳስቀመጠ ሁሉ የብሄር ብሄረሰቦች ራሱን በራሱ ለመስተዳደር
ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቐመጦ ብሄር ብሄረሰባት ባዕሎም ንባዕሎም ንምምሕዳር ብዝተዋህቦም መሰል ንክቕፅልን ምስ መድረኽ ግንባር ብምፍጣር ንመሰል ብሄር ብሄረሰባትን ንማዕርነትን ከም እንቃለስ ቃልና ኣቱ።
መድረኽ ንኣባላቱ ዝኾኑ ፓርትታት ሒዙ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ዝካየድ ሃገር ለኸ ምርጫ ንምውድዳር ምድላዋት እናገበረ ይኽብሉ እውን ፕሮፌሰር መራራ ገሊፆም ኣለዉ። ብዘይካ ዝሎም ዝተሓወሰ ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ዓፋር እቶም ካልኦት ኣርባዕተ ፓርትታት ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ፣ ዓረና ትግራይ፣ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርትን ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማን ነቲ ምርጫ ይዳለዉ ከም ዘለዉ እውን ገሊፆም። ብፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ዝምራሕ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኣብ ክልል ኦሮምያ ልዕሊ 100 ኣብያተ ፅሕፈት ከፊቱ ምድላዋት ምርጫ ይገብርን ምስ ህዝቢ እውን ይመያየጥን ከም ዘለዉን ገሊፆም ኣለዉ ትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ።